สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะพบกับเรา2คนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเพียงไกลครับ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
แหมต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเซตปิดยืนเหนือ 1,600 ได้แล้วนะคะทะลุอย่างสวยงามเลยค่ะพี่อู๊ด
โอ้เรียกว่านี่คือทางนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับเขาคาดการไว้นะครับว่าถ้าเกิดเซตเนี่ยนะครับผ่าน 1,600 ที่เป็นแนวต้านสำคัญได้เมื่อไหร่นะครับจะเห็นการขยับฟื้นขึ้นต่อนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่กำลังจะถึงเนี้ยนะครับในสัปดาห์เนี้ยนะฮะเขาก็มองว่าเป็นโอกาสที่เซตเนี่ยนะครับน่าจะฟื้นตัวนะครับโดยที่มีแนวต้านสำคัญนะครับเขาให้ไว้2แนวนะครับน้องเกตกับท่านผู้ฟังฮะแนวต้านที่อยู่ที่ 1,625 จุดส่วนแนวต้านที่2เนี่ยอยู่ที่ 1,640 จุดนะครับเดี๋ยวเราต้องมาช่วยกันแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเซตจะฝ่าขึ้นไปถึงแนวต้านที่1และที่2นี้ได้หรือเปล่า
แต่ที่สำคัญเลยคือต้องรักษาระดับไว้ให้ดีนะคะก็แนว 1,600 จุดนี้ต้องยืนให้ได้ถูกไหมคะพี่อู๊ด
เรียกว่าตรงนี้นี่คือเป็นฐานที่ต้องคงไว้นะฮะแล้วก็ต้องปักแน่นเลยนะครับถ้าเกิดจะขยับตัวขึ้นต่อนะครับคราวนี้หุ้นที่เราจะนำมาฝากกันเนี่ยเรียกว่าก็อยู่ในกลุ่มที่กำลังจะมีทิศทางหลักเป็นขาขึ้นด้วยถูกไหมครับน้องเกศ
ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทิศทางหลักของหุ้นกลุ่มเนี่ยเขาเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังฟื้นตัวมาจ่อที่แนวต้านหลักค่ะพี่ซึ่งถ้าเกิดผ่านแนวต้านหลักนี้ได้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจเลยทีเดียวเลยค่ะก็กลุ่มที่ว่านี้ค่ะพี่อู๊ดก็คือกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มนั่นเองค่ะพี่
ซึ่งกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังเคยติดตามพอดแคสต์เรามาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าขึ้นมาโดยตลอดนะครับก็เรียกว่ามันมีกระแสเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยก็คือเรื่องของกัญชงถูกไหมครับแล้วก
็ใช่
ในช่วงที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มันขึ้นมาได้ระยะหนึ่งเนี่ยมันก็มีการเรียกว่าปรับฐานนะครับจนตอนนี้นะครับมันปรับแล้วก็ทำท่าว่าจะมาทดสอบแนวต้านเพื่อที่จะมีโอกาสที่จะเป็นทิศทางฝ่าขึ้นไปเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งทางเราก็เลยนำบทวิเคราะห์มาฝากกันมี2ตัวเช่นเดิมมีตัวอะไรบ้างครับน้องเกศ
ก็จะมีตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็นminor international ค่ะหรือว่าตัวมินของเรานั่นเองนะ MINT ค่ะพี่อู๊ดต้องบอกว่าเขาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มนะคะและนอกจากนี้ค่ะทำธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมก็ต้องบอกว่าหมายถึงในส่วนของโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะขายเขาก็ทำนะคะโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลาโครงการการให้เช่าศูนย์การค้าอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจบันเทิงต่างๆแล้วก็ธุรกิจที่จัดจำหน่ายต่างๆเนี่ยเขาก็ทำนะเอาจริงๆพูดแบบนี้เนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกค่ะพี่อู๊ดแบรนด์โรงแรมในเครือของ Minor Group นะคะแน่นอนว่าแบรนด์นี้พี่อู๊ดต้องรู้จักแน่เลยโรงแรมอนันตราค่ะพี่อู๊ด
โอ้อันนี้นี่คือได้ยินชื่อปุ๊บรู้เลยเนาะ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีแบรนด์อื่นอีกนะคะก็จะมีเอวานี่มีโอ๊กมีทิวานี่นะคะมีแมริออทโฟร์ซีซันเรดิสันบลูนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าคุ้นหูกันดีเลยนะคะส่วนต่างประเทศก็จะมีที่มัลดีฟนะก็จะมีนิยาม่านิลาดูนะคะคือต้องบอกว่าต้องบอกถ้าเกิดอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยต้องบอกว่าเขาเนี่ยดังมากนะในเรื่องของโรงแรมค่ะนอกจากนี้ถ้าเป็นเรื่องอาหารพี่อู๊ดว่าถ้าพูดชื่อพี่อู๊ดต้องนึกออกแน่ๆเดอะพิซซ่าคอมพานีค่ะ
โหนี่เมื่อวานเพิ่งกินเองนะ
บอนชอเนี่ยพี
่โอ้โหนี่ก็กินกันบ่อยมากเหมือนกัน
ใช่เซเว่นเซนซิสเลอร์เดรี่ควีน
เรียกว่าเรามาออกรายการกันตอนเช้าๆแบบนี้นี่ถ้าจะหากินนี่ลำบากเลยนะน้องเจดนี่เกิดถ้าผู้ฟังแบบโอ้อยากกินขึ้นมานี่เรียกว่าบ่ายวันนี้นี่ยังไงต้องไปกินกันให้ได้นะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเบอร์เกอร์คิงด้วยนะเบอร์เกอร์คิงก็มีนะคะ แหมต้องบอกว่าเขาจะตอบโจทย์กับนักลงทุนตอบโจทย์กับลูกค้าหลายแบบมากๆเลยนะพวกสินค้าไลฟ์สไตล์ก็มีนะพวกแบรนด์กระเป๋าแบรนด์เรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็มีนะคะพี่อุ๊ดในส่วนของ Miner Group เนี่ย
คือจริงๆตัวมินเนี่ยหรือ Miner Group ที่น้องเกดบอกไปเนี่ยเราทราบพวกธุรกิจของเขาไปต่างๆแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเรามาดูเจาะลึกเข้าไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าธุรกิจที่เป็นเมนหลักของเขาเนี่ยหรือเป็นธุรกิจที่เป็นตัวโรงแรมเนี่ยนะครับคือได้รับผลกระทบนะจากช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับเรียกว่าธุรกิจโรงแรมนี่เรียกว่าโดนกันทุกบริษัทกันเลยนะครับซึ่งก็ทางไมเนอร์เองเนี่ยนะครับตัวงบที่ออกมาเนี่ยนะครับก็เป็นดังนั้นแต่ที่ความน่าสนใจอย่างนี้ครับตัวนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นธุรกิจที่เรียกว่ากำลังจะพลิกฟื้นจากที่มันเกิดเหตุการณ์ขาดทุนจากช่วงโควิดนะครับแต่มันกำลังจะพลิกกลับมาเนี่ยถ้าเราย้อนอดีตไปไม่ต้องเยอะฮะย้อนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับตัวเลขกำไร net profit ของเขาเนี่ยนะครับอยู่ติดลบนะของ Miner เนี่ยนะฮะตัวมินเนี่ยติดลบอยู่ประมาณ 21,000 ล้านนะครับแต่มาปีนี้นะฮะเรียกว่าจะติดลบน้อยลงนะครับก็คือขยับขึ้นมาแต่ว่าก็ดีขึ้นแต่ว่าอัตราการติดลบของ net profit เนี่ยลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านนะครับแล้วก็คาดการว่าเนี่ยพอพ้นช่วงโควิดปีนี้ไปได้เนี่ยกลับมาเปิดประเทศแล้วเนี่ยทางนักวิเคราะห์คาดการว่ากำไรนะครับในปีหน้านะจะบวกละคราวนี้บวกเกือบ 3,000 ล้านในปีหน้าแล้วก็บวกต่อไปเรื่อยๆนะครับกลับมาเพราะงั้นมีที่ทางนักลงทุนนะครับที่เล็งเห็นนะว่าเอ๊ะมันเป็นธุรกิจพลิกฟื้นนะฮะของตัวมินเนี่ยอาจจะเข้ามาแล้วก็เลือกที่จะลงทุนในตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย อย่างตอนนี้เราอยู่ในช่วงประมาณกำลังจะเข้าช่วงครึ่งปีหลังนะครับของปีนี้แล้วนะครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยวัคซีนเนี่ยก็เริ่มทยอยกันเข้ามามากขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาคาดการณ์อยู่แล้วนะครับว่าภายในปลายปีนี้ประเทศไทยยังไงก็ได้เปิดพรมแดนพอเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยรายได้ของทางตัวมินก็จะกลับมานะครับเรียกว่าตรงนี้เนี่ยก็จะสอดคล้องกับตัวเลขประมาณการกำไรที่บอกไปนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวนะครับก็คือว่าตอนนี้เขาคาดการณ์ละนะครับว่าตัวธุรกิจของมินนะครับแต่เดิมเนี่ยเขาจะต้องมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการทดสอบ financial covenant นะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้มันเหมือนกับประมาณว่าเป็นการทดสอบว่ายังตัวบริษัทเองนะครับยังได้รับความเชื่อมั่นนะครับต่อเจ้าหนี้นะครับที่ทางมินเนี่ยอาจจะแบบไปกู้มานะครับปกติเนี่ยอาจจะต้องมีการทดสอบนะครับว่าเอ้ยตอนนี้ยังสามารถมีการจ่ายหนี้อะไรต่างๆได้นะครับปรากฏว่าตอนนี้นะครับเขาได้รับการยกเว้นนะครับได้รับการยกเว้นการทดสอบตัวเนี้ยนะครับไปจนถึงสิ้นปี2022นะครับนี่ก็เป็นอีกข่าวดีนึงนะครับเรียกว่าตอนนี้บริษัทก็ควรจะรายงานผลประกอบการที่พลิกฟื้นเป็นกำไรได้นะครับก็ทางนักวิเคราะห์นะครับก็ให้ราคาไว้นะครับราคาเป้านะของตัวมินนะครับของปีนี้นะครับอยู่ที่40บาทนะครับตัวนี้เนี่ยตัวปันผลเนี่ยเรียกว่าไม่ค่อยได้จ่ายปันผลนะครับตัวนี้เรียกว่าถ้าจะหวังปันผลเนี่ยตัวนี้ไม่มีให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองว่าราคานะครับมันไกลเกินไปนะครับอยากจะเป็นเน้นระยะสั้นๆ นะครับก็ทางนักวิเคราะห์ทำราคามาให้นะครับที่31.50ถึง 32.75 นี่เป็นราคาแนวรับนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 34 ถึง 35 บาทนะครับอันนี้ตัวแรกนะครับตัวที่2ครับเป็นตัวครับน้องเกด
โหตัวแรกนี่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะตัวที่2ก็ไม่แพ้กันค่ะพี่วุฒิต้องบอกว่าตอนนี้นะเข้าธีมเป็นอย่างดีมีสโลแกนสั้นๆค่ะสดชื่นคึกครื้นสุขภาพดีนะคะกับเซเป้ค่ะพี่วุฒิ
โอ้โหเรียกว่านี่คือท่องมาเลยนะ
ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับการผลิตและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ค่ะเครื่องดื่มสุขภาพและก็ความงามเนี่ยคือห้ามพลาดเลยนะคะต้องบอกว่าแน่นอนพี่อุ๊ดก็น่าจะเคยรับประทานอยู่บ้างเนาะที่เกี่ยวกับพวกบิวตี้ดิ้งใช่ไหมคะพี่อุ๊ดเคยไหมพี่อุ๊ดเคยซื้อใช่ไหมคะ
คือต้องบอกนี้ครับว่าคือพอผลพวงช่วงโควิดมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรียกว่าโควิดก็ปีกว่าจะ2ปีแล้วนะครับเรียกว่าเนี่ยตั้งแต่เกิดตรงนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าผมเป็นคนนึงละนะครับไม่รู้น้องเกดหรือท่านผู้ฟังเป็นหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยเป็นคนนึงแหละที่เรียกว่าต้องวิ่งหาพวกน้ำดื่มสุขภาพกันเยอะเลย
เมื่อก่อนนี้
ใช่เป็นเหมือนกันนะเมื่อก่อนนี้ไม่เคยนะน้ำวิตามินซีวิตามินอะไรต่างๆนี่ไม่เคยดื่มเลยนะครับ
ใช
่ใช่ไหมคือต้องบอกว่าเป้เนี่ยอย่างตัวผมเองเนี่ยอย่างน้องเกดเนี่ยเวลาจะหาซื้อเนี่ยไปหาซื้อที่ไหนผลิตภัณฑ์ของเขาอะ
ส่วนใหญ่ก็เข้าเซเว่นค่ะคือจะมีทุกรสชาติทุกแบบที่เราอยากทานเลยค
่
ะ
ใช่เหมือนกันพี่ก็เข้าที่เซเว่นผมก็เข้าที่เซเว่นนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็อย่างเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนตอนที่เขายังไม่ฮิตน้ำวิตามินซีอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นพวกอะไรอะเซเป้ไฟเบอร์เซเป้เรียกว่ามันมีหลายอย่างใช่ไหมซิงหรืออะไรพวกนี้มันก็จะมีหลายอย่างแต่ถ้าพอมีวิตามินเนี่ยมันก็ยิ่งดีขึ้นใช่ไหมน้องเกด
ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าสินค้าหลักๆของเขานะพอพูดถึงวิตามินเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเนาะก็สุขภาพและความงามเนี่ยยี่ห้อที่ติดหูเลยก็ต้องเป็นเซเป้บิวตี้ดริงค์นะคะเซเป้บิวตี้ช็อตพวกเซนต์แอนนาและบลูนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในห้านะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของเขานะต้องบอกว่าแบรนด์เขาเนี่ยมีทั้งหมด18แบรนด์เลยนะพี่คือตั้งแต่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยค่ะกลุ่มพวกผลิตภัณฑ์แบบที่2ของเขาเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทพวกน้ำผลไม้พวกเครื่องดื่มแต่แต่งกลิ่นผลไม้พวกเซเป้อโลเวล่าเซเป้ฟอร์วันเดย์โมกุโมกุอ่ะที่มันใส่วุ้นมะพร้าวที่แบบดึบๆดึบๆกินแล้วอร่อยอะค่ะอันนี้ชอบเด็กชอบนะคะแล้วก็จะมีแบบที่3ค่ะผลิตภัณฑ์พวกประเภทผงพร้อมชงพวกสุขภาพและความงามนะอันนี้ต้องบอกว่าเกดก็ซื้อมาทานนะพวกเพียวคอฟฟี่นะตัวสลิมฟิตคอฟฟี่นะแบบลดความอ้วนไงพี่วุฒิแล้วยิ่งตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์อันใหม่อ่ะที่เป็นเกี่ยวกับกัญชงเขาบอกว่าหอมหุ่นดีอารมณ์ดีนะด้วยกาแฟเพียวกันมีสโลแกนเขา
เนี่ยกำลังจะถามอยู่เลยว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยกันชงเขามีผลิตภัณฑ์ออกมาหรือยังนี่คือมีแล้ว
อ่ะก็ถ้าเป็นประเภทของพวกผงพวกความชงเนี่ยจะมาในแบรนด์ของเพียวค่ะเขาก็ตั้งมาเลยว่าเป็นกาแฟชื่อมาเพียวกันนะกันก็ย่อมาจากกันชงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขายังแบบว่ามีเปิดร้านที่ตรงแถวสยามอะค่ะเขาก็จะมีร้านแบบพร้อมดื่มด้วยนะทำแบบพร้อมดื่มให้ทานได้ด้วยนะคะก็จะเป็นแบรนด์พวกคอฟฟี่พวกเพลียวพวกนี้แหละค่ะพวกขนมก็มีนะพี่อุ๋
มมีด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะพวกบิวตี้เจลลี่อะไรเงี้ยพวกซีแม็กอะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เซเป้ก็ติดตามได้ที่ร้านพวกตามเซเว่นเนาะก็สามารถหาซื้อมาทานได้นะคะ
เรียกว่าตัวเซเป้เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับพอเกิดตัวเหตุการณ์โควิดนะครับทางเซเป้เนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยก็เรียกว่าได้รับบ้างนะแต่ว่าไม่มากไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วยิ่งตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อย่างที่น้องเกดบอกนะครับก็คือมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึงคนเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่นะฮะเรียกว่าตอนนี้นี่คือรักสุขภาพขึ้นเยอะเลยนะครับเขาก็มองว่ากำไรเนี่ยก็น่าจะโตขึ้นนะครับเรียกว่าทางนักวิเคราะห์เนี่ยเรียกว่าให้น้ำหนักกับตรงนี้ด้วยรวมถึงตรงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเขาเองด้วยนะครับก็ประมาณกำไรสุทธิไว้นะครับของปีนี้นะครับ477ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย 25% เรียกว่าอันนี้นี่คือมองไว้เลยนะครับก็ตอนนี้ราคาเป้าหมายที่ให้ไว้นะครับก็คือ36บาทนะครับสำหรับตัวเซเป้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีเงินปันผลให้ด้วยนะครับมีเงินปันผลเนี่ยอัตราค่อนข้างใช้ได้นะครับก็อัตราเงินปันผลเนี่ยอยู่ประมาณ 4.4% ที่คาดการว่าจะจ่ายในปีนี้นะครับของปี2021นี้นะครับก็ราคาทาร์เก็ตเมื่อกี้ทางนักวิเคราะห์ให้ราคาไว้36บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักลงทุนบอกโอ้โหราคาไกลจังเลยนะครับอยากจะทยอยซื้อในช่วงแนวรับนะครับแนวรับนักวิเคราะห์ให้ราคามาที่25ถึง26บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็อยู่ที่27บาท50ถึง28บาท50นะครับอันนี้ก็จะครบทั้ง2ตัวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ